este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean. Vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță ploioasă în nordul țării mai ales. Maxima peste zi va fi de până la 7 grade în sud. Interviul emisiunii cu Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Din agenda zilei, la Madrid începe summitul global privind criza climatică. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Președintele român Klaus Iohannis a declarat duminică seara la o recepție de Ziua Națională a României că și-ar dori ca românii care trăiesc astăzi în diferite zone ale globului să se reîntoarcă acasă, unde să găsească o țară normală. Iohannis a câștigat luna trecută un al doilea mandat de președinte cu promisiunea să construiască o țară normală și a fost sprijinit masiv de românii din diaspora. În cursul zilei de duminică, Iohannis și alți demnitari au urmărit alături de mii de oameni o paradă militară la București de Ziua Marii Uniri, la care au defilat peste 500 de militari din 20 de țări, inclusiv Republica Moldova. La Bruxelles a fost inaugurată duminică noua președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus cu această ocazie că Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol mai proeminent pe arena internațională. Festivitatea a marcat de asemenea a 10-a aniversare a Tratatului de la Lisabona, iar von der Leyen a spus că datoria ei și a echipei sale este de a lăsa copiilor noștri o Uniune mai puternică decât cea pe care a moștenit-o. Tot duminică și-a început oficial mandatul președintele Consiliului European, Charles Michel, care preia postul de la Donald Tusk. Rusia inaugurează astăzi un gazoduct de 3.000 de kilometri, Forța Siberiei, care va transporta în premieră gaze rusești în China și va oferi Moscovei o nouă piață ne-europeană pentru exportul de gaze. Președinții rus și chinez, Vladimir Putin și Xi Jinping, urmează să inaugureze conducta într-o ceremonie prin videoconferință. Până în 2025, noua conductă urmează să aibă o capacitate de 38 de miliarde de metri cubi pe an. Primele vor primi gaze prin noua conductă orașele din extremul orient al Rusiei, iar apoi un oraș chinez în construcție la graniță. Conducta a fost construită în cadrul unui proiect al concernului rus Gazprom și Corporației Naționale a Petrolului din China.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță ploi slabe în nordul țării și cer variabil în rest, cu maxime cuprinse între plus 2 grade în nordul țării și plus 7 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de plus 5 grade și cer variabil, mai mult noros.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă prezentată de agenția IPN, președintele Igor Dodon are programată o întrevedere în formatul pe care l-a numit conducerea consolidată a țării, anume cu premierul Ion Chicu și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei. În capitală sunt programate noi manifestări legate de combaterea violenței împotriva femeilor. Agenția IPN găzduiește un interviu video cu ambasadorul român în Republica Moldova, Daniel Ioniță, pe tema relațiilor bilaterale moldo-române. Din agenda externă prezentată de agenția France Press, la Madrid începe summitul climatic global, programat inițial la Santiago de Chile, dar mutat de acolo din cauza violențelor de stradă din capitala țării sud-americane. La Hong Kong, demonstranții pro-democrație plănuiesc pentru astăzi o grevă generală. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, vizitează capitala Azerbaidjanului, Baku. Miniștrii de externe din câteva țări ale Europei Centrale se întâlnesc ca să discute la Praga despre legăturile transatlantice, viitorul NATO și Brexitul.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, despre semnalele că s-ar aștepta progrese în efortul de rezolvare a conflictului transnistrean.
Purtăm această discuție când s-ar părea că se începe o normalizare a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol?
Normalizarea aceasta nu prea o sunt. Și chiar dacă va fi normalizat, mie mi se pare că nu în favoarea Chișinăului, nu în favoarea noastră.
Adică ce ar pierde Republica Moldova?
Tare mă tem să nu să fie ce decideam noi de federalizare. Adică un fel de transnistrizare a întregii Republici Moldova.
Autoritățile statului dau asigurări că nu poate fi vorba de o federalizare liberalizare în varianta propusă încă de Dmitri Cozac în 2003 sau de ceva refăcut și asemănător cu ceea ce se propunea în acele timpuri. Asta spune președintele Igor Dodon și șeful executivului Chicuș și șeful diplomației Aurel Ciocoi.
Știu ce e scris în Constituția, că Republica Moldova este un stat independent și indivizibil și suveran. Noi nu putem să avem alt subiect și, de fapt, Tiraspolul, dacă se normalizează în varianta care dorești, de fapt, cred că Tiraspolul va avea un cuvânt greu de spus aici, în dreapta Nistrului.
Asta ar putea să ducă și la modificarea prevederilor
putea,
Constituției?
Da, poate să aduc și la modificarea Constituției și cred că va avea atunci două treimi ca să poate să schimbe orice lege organică din Constituție.
Iarăși, cărmacii țării spun că va fi o consultare cu populația, adică va fi scos la un referendum o întrebare la care să răspundă toată lumea și de pe un mal și de pe celălalt al Nistrului, privind reunificarea acestor două maluri.
Eu trăiesc în partea stângă a Nistrului. Trăiesc din anul 1975. Știu foarte bine populația din stânga Nistrului. O cunosc care este acum.
Mentalitatea
oamenilor de acolo o știu. Spuneți-mi, vă rog, doamna Valentina, timp de 30 de ani, de când Republica Moldova este independentă, de când partea stânga Nistru și orașul Bendear este ruptă de Republica Moldova, acolo a crescut o tânără generație care are cu tot o altă mentalitate. Și nu cred că referendumul petrecut pe ambele maluri a Nistrului va fi în favoarea noastră, fiindcă toți acei din stânga Nistrului vor fi de partea Tiraspolului. Și dacă mai punem noi și Găgăuzia, teritoriul celălalt, și mai punem partea din nord a Republicii Moldova, știm noi pentru cine votează acolo. De fapt, noi ne întoarcem, cred că nu în anul 1991, dar ne întoarcem înapoi, nu în fosta Uniune Sovietică, deci mă tem tare că vom avea un fel de guvernie rusească, un fel de Kaliningrad aici în
Dar dumneavoastră,
între Nistru și Prut.
Și în calitate de director al liceului Lucian Blaga de la Tiraspol și în calitate de cetățean al Republicii Moldova, ce așteptări aveți de la aceste negocieri care se poartă în formatul 5+2?
N-am așteptări de la negocierile în format 5+2.
Cel puțin până se ajunge la coșul politic, se zice că alte probleme sociale, economice, sunt rezolvate. Pentru dumneavoastră a fost rezolvată problema sediilor?
Dacă luăm noi aceste școli, acești elevi care învață în aceste școli, sediile în care noi activăm lasă mult de dorit. Și foarte puțin a făcut statul Republica Moldova pentru ca să avem condițiile cele care trebuie să aibă un liceu contemporan.
Acum se depun eforturi ca să fie îmbunătățite aceste condiții în care își fac studiile copiii la liceile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului.
Până în anul 2017, până când a fost semnat protocol Chișinău-Tiraspol, când se dădea bani enormi pentru chirea acestor clădiri, se găseau bani și numai un an am avut noi așa norocul, să spunem, anul trecut, acei 600.000 de lei care au fost în buget pentru Tiraspol, pentru arentă, au fost folosite pentru îmbunătățirea condițiilor noastre, adică reparația cât de cât a edificiilor în care noi ne aflăm. Începând de la 1 ianuarie 2019, banii aceștia nu sunt puși în buget, deci nu ar fi rămas măcar în câțiva ani ca să putem să facem reparație normală a acestor clădiri. Erau 600.000. Bugetul nostru dat pentru aceste școli, pentru fiecare școală în parte, este de fapt minimal, este acoperit salariile profesorilor, achitarea impozitelor și ceva servicii comunale. Ca tare ne rămâne foarte puțin, doar acele 100.000 de lei pe care le primim anual din partea Guvernului Republicii Moldova pentru zona transnistreană. Dar spunem că sunt condițiile mai rele decât au fost, e păcat de spus, clar că nu avem acele presiuni care au fost până în anul 2017.
Tocmai vroiam să amintesc că erau condiții mult mai dificile în 2004, dacă ne amintim. Și după asta au fost consecințe. Acum, cel puțin, nu mai sunteți atât de des supravegheați de miliția transnistreană, nu mai sunteți șantajați, nu mai sunteți atenționați că s-ar putea, în anumite condiții, să fie perturbat procesul de învățământ?
Da, întocmai. Dar Tiraspol și-a făcut, și-a atins scopul. Strategia lor a rămas aceeași, de a distruge tot ce în românesc în stânga Nistrului. De fapt, nu sunt presiunile acestei directe asupra noastră, dar zona este atât de rusificată ratificată, Guvernul, Ministerul Educației a Republicii Moldova trebuie să tragă o atenție foarte mare, fiindcă are loc o deznaționalizare în stânga Nistrului, mai ales cu școlile, cu predarea așa numită limbă moldonească cu caractere chirilice. Au rămas copii foarte puțini în aceste școli și copiii moldovenilor se duc în școlile rusești.
Și în liceele dumneavoastră nu mai vin?
În liceele noastre vin numai acei copii care cât de cât părinții au o altă mentalitate și de atâta numărul copilor ceva mai crescut. Dar eu cred că aceasta nu e pe o durată de timp foarte lung și Tiraspolul bine gândește că aceste școli treptat de la sine să dispară. Dar fac aici o paranteză, cu toate că acolo am fost atât de mult sub presiunea autorităților din Tiraspol, totuși eu sunt din partea lor o stimă. Îmi stimează pur și simplu poziția pe care o am. Cei și multe ori în dreapta Nistrului, în partea asta, n-am avut chiar această sânire pe care trebuie să o am.
Dacă punem în discuție alte aspecte care se discută în acest format de negocieri 5+2, nu mai există restricție la circulația cetățenilor? S-a rezolvat o problemă?
Da, s-a rezolvat, dar totuși ar trebui să facă mai departe ceea ce a fost în 2018, acele legitimații pentru copii, ca să poată să treacă liber prin vama transnistreană. Doar copiii care vin noi, ei n-au aceste legitimații și nu pot trece liber prin vama transnistreană.
Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
În mod neobișnuit, editorialul ediției de weekend a cotidianului francez Le Monde e dedicat noului film al lui Martin Scorsese, The Irishman, și pericolului pe care dominația Netflix îl constituie pentru cinematografia tradițională. Le Monde începe prin a deplânge faptul că The Irishman nu va putea fi văzut pe ecrane în Franța. Cel mai bun film al anului, cu cei mai mari actori în viață și cu un buget de 150 de milioane de dolari, poate fi văzut doar de abonații Netflix. Demersul lui Martin Scorsese, dincolo de dimensiunea sa financiară, poate fi considerat ciudat după ce recent Scorsese se ridicase împotriva dominației celuilalt imperiu comercial al vizualului, care este imperiul supereroilor Marvel, urmat de Disney, Harry Potter și altele. Spusese recent Scorsese că filmele Marvel cu supereroi nu sunt cinema. Scorsese a și spus de altfel că el nu se uită la ele, că tot ce vede acolo e doar un parc de atracții. Faptul că acum ultimul său film, The Irishman, nu iese pe ecrane în săli publice de cinema, ci doar acasă, este pentru Le Monde un simptom al crizei pe care o traversează cinematografia, cea mai gravă criză de 3/4 de secol încoace, de la momentul în care televiziunea a adus filmele în sufrageria sau dormitorul fiecăruia. Problema azi e diferită de cea pe care o punea televiziunea. Platformele precum Netflix au ajuns să atragă, neutralizându-i, producătorii independenți, oferindu-le streaming în locul proiecțiilor în săli. Așa încât s-a ajuns la situația în care circuitele comerciale, sălile mari și mall-urile, proiectează doar Avengers sau Toy Story, filme cu eroi, în vreme ce filmele de artă sau film d'auteur au fost gonite prin obscure cinemateci cu programare nocturnă. Gloata care nu locuiește în capitală se va mulțumi cu Game of Thrones sau copii de proastă calitate pe YouTube. Dimensiunea socială, colectivă a cinematografiei, care a fost o artă majoră vreme de un secol, e pe cale de dispariție. Paradoxal, asta se întâmplă în momentul în care sălile de cinema aduc mai mulți bani ca niciodată, dar totul a devenit industrial. Aici revenim la eternul conflict cultural transatlantic, pentru că termenul însuși de cinema e deja înșelător. El nu acoperă aceeași realitate de o parte și de alta a oceanului. Pentru europeni, cinematografia rămâne o artă. Pentru american, filmul e entertainment, adică divertisment, iar divertismentul nu poate fi decât o industrie. Pentru moment, părem a fi intrat definitiv în era industrială. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.